слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Коли зростає загроза, тривога і навички виживання, говоримо з військовою психологиною Оленою Нагорною. Мені здається, що ця ситуація, яка зараз, вона є однією з таких пікових. Я не кажу, що такого не було, так, протягом цих 8 років. Але ми розуміємо, що за рівнем тривожності, якщо другий тиждень, третій тиждень постійно слухати, починаючи від заяв там українських очільників і міністра оборони, як днями, і закінчуючи держсекретарем Сполучених Штатів і президентом Сполучених Штатів і так далі, то людина, яка насправді не є експертом, просто сидить собі перед радіоточкою або в машині перед радіоприймачем, так чи інакше починає думати, напевно, що робити мені. Це паніка, чи це логічно, чи це нормально?
Пані Тетяно, дякую вам дуже за дуже чітке формулювання питання. Я з вами повністю згодна, що цей нинішня хвиля інформаційної напруги, вона надзвичайна. І вона в першу чергу надзвичайна для нас тим, що вона має такий собі ефект бумеранга. Якщо ми уявимо, що ми кинули камінь в воду, ми бачимо, як розходяться кола по цій воді, і з віддаленістю від центру це коло стає все ширшим. Так само і з інформацією. В даному випадку інформація, якби вона була виключно локального формату, якби вона у нас була обговорювана тільки в наших соціальних або професійних групах, можливо, ми мали б трошки інший ефект від неї. Зараз через те, що ця інформація має таке, я б навіть би сказала, геополітичне значення і обговорюється на всіх рівнях ваги і статусів, вона до нас бумерангом вже прилітає ще більш високою тривогою і з більшим розумінням і уявами щодо цих загроз, які стосуються нас.
Тобто, насправді, ми не можемо казати, що це паніка, заспокойтесь, тому що от якщо відкрити ті самі соціальні мережі, там є дві лінії. З одного боку існує флешмоб «Україна чинитиме опір», де люди пишуть про те, як вони захищатимуть країну, хоча зараз вони або захищають, або не захищають. Різні люди пишуть. Офісні працівники, які по-своєму і не по-своєму країну люблять, але вони в прямому розумінні зі зброєю не захищають, звісно. Вони пишуть одне, і є інші люди, які кажуть, припиніть повторювати наративи російської пропаганди, припиніть сіяти паніку. Сидить людина, яка ні в наративі, ні в, там, не знаю, ні пише в цьому флешмобі і думає, а я тут де в цій ситуації?
Да, я думаю, що ці питання здаються дуже правильно. Я б хотіла наголосити на тому, що паніка завжди є гострою стресовою реакцією. І всі наші емоційні сплески на цю тему дійсно знижають нашу можливість раціонально сприймати ту інформацію, яка є насправді. Я можу завірити вам в тому, що загрози насправді вони нікуди не зникали. Рівень їхньої інтенсивності час від часу то збільшується, то навпаки знижується. І в даному випадку ми маємо з вами, мабуть, говорити про те, що якою б не була зовнішня загроза, ми з вами живемо тут і зараз. Тим не менше, ця загроза прямої військової ескалації не єдина загроза, яка може нас очікувати. Я навіть ризикну зараз перерахувати ті загрози, які є у нас зараз на даний момент, окрім всього іншого. І я думаю, що вони не будуть новиною для наших слухачів. Насамперед, це загроза терористичних актів на нашій території, в тому числі, або під час туристичних подорожів. Це загроза природних катаклізмів, загроза техногенна, яка може стосуватися будь-якої території, на якій розміщені великі підприємства. Плюс до всього, це локальні техногенні катастрофи і надзвичайні пригоди, починаючи від пожеж, вибухів газових балонів, завалів будинків або аж до землетруса в певних наших районах України. Тому ми живемо і будемо жити з вами в постійних загрозах різної інтенсивності і різних форм взаємодії з нами. Тому є певні моменти, які ми маємо звернути, на які ми маємо звернути увагу, яких маємо дотримуватись, незважаючи на те, яка загроза на даний момент є актуальною для нас в інформаційному просторі. Пані Тетяно, якщо дозволите, я вам хотіла просто нагадати ті речі, які треба пам'ятати завжди, і які є, скажімо так, правилами першого рівня підготовки до будь-якої надзвичайної ситуації.
І зараз в тому числі.
І зараз в тому числі.
Так,
саме
звісно.
Так. Я наголошую на тому, що в наш буревний світ необхідно обов'язково пройти всім домедичну підготовку. Тобто надання першої домедичної допомоги, що може статися в будь-якому побутовому форматі аж до дійсно надзвичайних подій, в тому числі пов'язаних з військовими загрозами. Але це те, що людина пронесе з собою протягом всього життя дуже корисна і правильна навичка. Друге, ми надто зараз прив'язані до електронних носіїв, тому будь-які вибивання зв'язку з привичного для нас режиму буде нести для нас великі загрози, в тому числі і емоційні, і побутові. Уявімо собі ситуацію, зникає мобільний зв'язок на кілька годин. Зупиняється метро, перестають працювати банкомати, перестають каси працювати в магазинах, люди не можуть дозвонитися по телефону нікому. Все. Для людей в нинішній ситуації це є дуже великою загрозою, дуже великим стресом. Тому бажано на цей випадок мати завжди з собою якусь певну частину готівки, яка допоможе вирішити нагальні питання, ну, наприклад, з транспортом, викликати таксі, або купити необхідні продукти по мінімуму. І так само мати з собою паперові версії своїх документів, які можуть тримати вас не настільки залежними від якихось цифрових застосунків, які зараз містяться в наших мобільних телефонах, пов'язані з документами. Ну і врешті я б дуже просила навчитися всіх основним базовим прийомам першої психологічної допомоги для того, щоб якомога швидше вміти опановувати свої емоційні стани і вчитися жити тут і зараз. Тому що би не сталося, як би воно не було, ми живемо, життя прекрасне, навколо нас рідні, близькі, є чому радіти, є чим тішитися, є дітки, якими можна просто насолоджуватися спілкуваннями з ними, поки вони ще маленькі, поки вони не виростають, насолоджуватися кожною хвилиною нашого життя. А як то кажуть, да, ми плануємо і готуємося до всього, що має бути, а Господь буде розпоряджатися так, як краще для нас.
А з тим, чим ми можемо розпорядитися самі, так, не очікуючи вищих сил або не очікуючи, знову ж таки, окрім вищих сил, я скажу, що у нас є ще і, крім вищих сил, абсолютно реальні люди, і сьогодні, до речі, їхній День Збройних Сил України, так? Це один момент. Інший момент, звісно, є партнери, на яких ми сподіваємося, та читаючи того самого умовного Блінкіна, чиє прізвище мені здається, запам'ятали вже навіть люди, які не вчилися в дипломатичній академії, ну, бо зараз це от наразі є актуальним. Все одно частина людей собі каже, та воно не станеться. Ну, це нормальна наша людська природа казати, що ви там собі по радіо поговоріть, але я сподіваюся, що цього не буде. Це правильно чи неправильно? Чи це норма? От як дати раду з оцим таким, знаєте, невірою в те, що погане може бути?
Найскладніше людям відмовлятися від своїх уявлень і ілюзій. В нашій конкретній ситуації, да, дуже важко прийняти і тривалий час жити з тим, що ми знаходимося в постійній прямій небезпеці, прямій загрозі, в тому числі і військового зіткнення, зважаючи на наше просто географічне положення і на нашого сусіда північного, який явно не має до нас надто доброзичливого становища. Тому можна, звісно, закритися в своїй нірці, заховати як страус голову в пісок і переконувати себе в тому, що ну нічого не станеться. Може статися, але статися може все, що завгодно. І це не обов'язково має бути військова загроза. Це може бути будь-яка неприємна ситуація, яка ну не є частиною складовою нашого життя. Я дозволю собі нагадати цитату Михайла Жванецького, який сказав, що з чоловіком ділаю, ну порно повзет на кладбище. Тому просто бачити реальність такою, якою вона є. У розвідки є така певна там певні методики по градації рівнів достовірності інформації. Я думаю, що в нашому житті варто також застосовувати ці методи оцінки інформації на предмет їх достовірності і ймовірності. Вони можуть змінюватися, вони можуть набувати більш яскравих образів, але тим не менше найважливіше – це сприймати реальність такою, якою вона є. Зараз реальність така, що загроза існує. Але ця загроза існує поряд з іншими. І поряд з тими приємними і насиченими позитивом справами в нашому житті.
Тобто, якщо зараз, наприклад, хтось готується там до Нового року, планує відпустку, не знаю, купує подарунки своїм друзям, це не цинічно, а хтось інший пише йому в Фейсбуці. Та що ж це за цинізм такий? Як ти можеш це робити, коли на порозі там Путін?
Ну, я думаю, тут питання в тому, що називається зонами компетенції і зонами особистих інтересів. Якщо людина планує собі день народження або святкування Нового року, ну, реально за нього можна тільки потішитися. Людина молодець, людина вміє радітися з життю і можливості бути зі своїми близькими навіть в такій ситуації. І звинувачувати когось в тому, що він не робить того, чого від нього очікує та чи інша частина суспільства, мабуть, буде некоректно. Кожна людина, ну, є такі, знову ж таки, цинічний трошечки вислів, що кожна людина має право накосячити в себе в житті. Якщо людина вважає, що в своєму житті нічого не має відбутися екстремального, окей, ми приймаємо це. Але тим не менше, це буде означати в більшості випадків, що ця людина не готова приймати частину реальності, яка є наразі. Тому все-таки, як би ви не планували собі відпустки, дні народження, святкові дні, не забудьте про те, що документи, готівка і обов'язково домедична допомога. Це точно не завадить навіть свята або в інші урочисті дні.
І ще от в продовження того, на що ми справді маємо вплив, ну точно на документи, готівку і домедичну допомогу кожен з нас має вплив, так і не треба навіть там очікувати якихось, я не знаю, централізованих заяв від імені прем'єр-міністра чи президента, якщо для цього немає зайвої потреби. Від нас так само залежить поговорити зі своїми близькими. Так, тому що от ну, хтось там почуває відповідальність за когось із старших, молодших. Це очевидні речі. І навіть якщо ти собі кажеш, я буду боротися, вийду на своє робоче місце і буду, значить, там допомагати своїй країні, ефективність цієї допомоги доволі часто залежить від того, наскільки ти почуваєш, що в безпеці твої близькі. Як поговорити з ними, як їм сказати, ну, я не знаю, як мамі сказати, мамо, я хочу домовитися з тобою про якийсь можливий контакт, якщо не буде мобільного зв'язку. Ну, в мами там тиск підніметься, може не в моєї, а в іншої, в якоїсь, та? Або там в когось та, в тата серце розболиться. Як от дати раду з цими простими такими речами?
Так, да, дякую. Це дійсно дуже важливо, тому що, ну, по-перше, кожне покоління сприймає, ну, свій рівень залежності або свої форми комунікації віддає перевагу. Якщо ми говоримо, наприклад, про дійсно рідних близьких, їм більш старшого віку, да, для них буде більш зрозумілий формат налагодження комунікації у випадку зникнення зв'язку. Знову ж таки, що може статися через погодні катаклізми, що може статися через вихід з ладу якоїсь мобільних станцій, мобільного зв'язку або щось інше. Тому проговорити це треба. Да, ще пам'ятають часи, коли взагалі телефони були там в зовсім іншому форматі, на мобільному їх було не так багато. Тому з ними буде легше. З дітками це, звісно, складніше, тому що вони більше своїх часу комунікативних всіх потреб вирішують саме в телефоні. І в них ця, ну, навичка живої комунікації, да, вона трошки в іншому форматі. Але проговорити треба. І проговорити треба спокійно, що мама, тато, подивіться, може випасти великий сніг. А може бути щось інше. Тобто ми акцентуємося на тому, що для нас на даний момент є більш емоційно забарвлене і дуже сильно і дуже насичено цією негативною емоцією. Да? Ми говоримо про пряму воєнну загрозу. Це при тому, що є дуже-дуже багато інших загроз, якими ми живемо, і інколи навіть не надаємо їм належної уваги. Тут батьками, да, якщо для них слово «війна» досі лишається настільки травмівним, настільки страшним і настільки несприйнятим з точки зору от, емоційного, то краще їм тоді говорити про те, що а якщо сніг надто випаде і завалить, і не буде зв'язку, а якщо будуть перебої з електрикою, да, що краще робити? Краще завжди домовлятися про місце, наприклад, зустрічі. Да? Якщо ми не маємо можливості, то ми тримаємо зв'язок, наприклад, я прийду, да? Щоб не було, я прийду. Якщо ви не можете мені дозвонитися, і при цьому ми знаємо, що зв'язок ліг, то окей, я прийду туди-то. Якщо я не прийду, наприклад, додому, то наступне місце, де я можу бути, це може бути, наприклад, місце роботи. Да? Тобто домовляються про місця зустрічі люди зазвичай. Або, наприклад, місце, де можна залишити повідомлення для того, щоб не перебувати в тому місці. Якщо з дітьми, то з дітьми найкраще домовитися не тільки про місця, де можна залишати повідомлення, а й про кодові слова. Це, до речі, спосіб і техніка, яка часто навіть рятує діткам життя, незважаючи на інші якісь небезпечні ситуації, у випадку ймовірності дитячого викрадання діток. Тому що дуже одна з форм кіднепінгу є, коли хтось приходить і звертається до дитини, мене відправила там твоя мама чи твій тато для того, щоб я за тобою прийшов і забрав тебе, відвів куди-небудь. В такому випадку якби радиться домовитися про ключове слово, да, слово пароль, слово символ. І в нашій ситуації, про яку ми говоримо, так само краще домовитися про те, що якщо я буду передавати тобі звістку комусь, вона буде містити в собі якесь ключове слово. І ти будеш тоді точно розуміти, що це звістка конкретна від мене.
І на сам кінець, я хочу запитати, можливо, якісь такі загальні рекомендації стосовно стабілізації психологічного стану. Ну, у мене немає ілюзій, що зараз усі побіжать до психолога чи психотерапевта. Я й сама не побіжу, очевидно, в ці дні. Але якщо говорити про якісь ті речі, які ми можемо безболізно, без професійної допомоги, мінімально зробити, щоб, можливо, стабілізувати свій стан там на найближчу годину, якщо раптом якась тривожність зростає.
Пані Тетяно, дякую, ви зараз зачепили дуже цікаву річ. Насправді у нас дуже потужна є навичка виживання. Ми є взагалі нацією виживальщицею. Серед небагатьох таких націй, які звикли швидше виживати, аніж жити. Тому варто відкрити для себе оцю от правду, дати собі зрозуміти, окей, я вже в цьому процесі, тепер моя задача ефективно і економно, мається на увазі економія ресурсу внутрішнього, рухатися вперед. Це можна робити, є такий вихід на котячих лапках, да? Тобто тактика маленьких кроків. Якщо дуже страшно, можна робити маленькі дуже кроки. Мені страшно. Але я піду, приготую сніданок для своїх рідних. Мені дуже тривожно, але я піду, зроблю чай для своїх дітей. Тобто якісь ті маленькі речі, тільки ті маленькі кроки, на які ми можемо рухатись. З іншого боку, ми маємо розуміти, що стрес, переживання стресу, гострі стресові реакції – це нормальні реакції нашого організму на ті складні і гібридні, таке популярне слово, гібридні умови, в яких ми зараз переживаємо. Тоді все гаразд. Є техніки, не знаю, чи є в нас час поговорити про ті техніки, які дійсно можна застосовувати, але це, можливо, знайомі всім слова заземлення. Да? Це тоді, коли ти можеш аж до того, що обійняти дерево. Навіщо дерево? Обійняти близьку тобі людину, поговорити з нею про те, які позитивні емоції ти до неї маєш, як ти її любиш. Оце от відчуття спільної підтримки, відчуття взаємодопомоги, воно найкращий спосіб, який дасть можливість. А дійсно до психологів або до медиків, фахівців варто таки звернутися для того, щоб проговорити з ними і обрати з ними ті техніки саморегуляції, які будуть найбільш корисними саме для кожної конкретної людини, для кожного конкретного організму. Це можуть бути техніки дихання, це можуть бути техніки заземлення. Є легкі і такі дуже практичні медитативні практики, коли людина навчається відчувати момент от саме тут та зараз, і швидше в випадку гострих стресів повертатися в стан раціональної свідомості.
Це була розмова з Оленою Нагорною, військовою психологиною. Тетяна Трещинська працювала в студії. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.